Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Mozambiški cikel prvič. Luis Bernardo Onuana. V januarskem ciklu se bomo posvetili mozambiški književnosti, ki svoj čas dogajanja umešča v 60. leta prejšnjega stoletja in tematizira kolonializem. Mozambik, ta država na jugu Afrike, je svojo neodvisnost od portugalske kolonialne nadvlade dosegel leta 1975, v času Nageljnove revolucije na Portugalskem, ki je opravila z desetletji Salazarjeve fašistične oblasti. Skoraj 500 let portugalske agresije pa se še danes odseva na uradnem jeziku Mozambika, ki je portugalščina. Čeprav na območju živi več kot 2000 etničnih skupin, med najpogostejšimi jeziki so denimo Cunga, Svahili in Makua, portugalščina ostaja jezik za sporazumevanje, v veliki meri pa tudi jezik pisane besede. Tako je tudi večina mozambiške književnosti v portugalščini. Tako kot vsak še nedavno koloniziran narod, tudi mozambičanke v svojem pisanju pogosto tematizirajo portugalsko agresijo. To velja tudi za avtorja tokratnega cikla, to je Luis Bernardo Onuana. Njegova znamenita zbirka kratkih zgodb Ubili smo garjavega psa je izšla leta 1964, medtem ko je bil politični zapornik kolonialne vlade zaradi svojega sodelovanja z osvobodilnim gibanjem, Frelimom, ki je še danes osrednja politična stranka. Literarni zgodovinar Jose Capela je v zbirki zapisal.
Smrtjo garjavega psa se je rodila mozambiška literatura še v kolonialnem času. Difuzna grenčica preveva zadržano liričnost proze, prečiščene v mladosti afriških tropov in pozorne na zgodovinski razvoj. Onkraj prozornega pisanja, oplemeniten prispevek starodavne umetnosti pripovedovanja, sublimiran izraz temeljne tragedije. Redki so slutili ustajenje, ki se je takrat odvilo skozi literaturo. Mozambik se je ponovno rodil s smrtjo garjavega psa in mozambiška literatura je zdaj pričevalka vsega tega.
Ubili smo garjavega psa je kanonična mozambiška zbirka, ki prek prvoosebnih izpovedi mladih protagonistov priča o rasni segregaciji, ki jo je portugalska oblast vršila v Mozambiku. Tako vse do leta 1926 avtohtono prebivalstvo ni imelo nikakršnih ustavnih pravic. Odslej pa je bil uveden štatut od indigenato, ki je prebivalstvo Mozambika razvrščal v tri kategorije – belce, domorodno prebivalstvo in asimilirano prebivalstvo. Tem kategorijam pa so se priznavale različne pravice. Statut, ki je bil ukinjen leta 1961, je torej uzakonil segregacijo. Zgodba Roke črncev, ki ji bomo prisluhnile čez nekaj trenutkov, je zgodba o tem, kako je rasizem zaznamoval mozambiški šolski sistem, ki ga je do osamosvojitve nadzoroval okupator. V zgodbi se protagonist, mozambiški deček, sprašuje, zakaj imajo temnopolti ljudje bele dlani, saj je v šoli pri učitelju, belskem duhovniku, o tem slišal zgodbo. Luis Bernardo Onuana, Roke črncev. Iz zbirke Ubili smo garjavega psa. Roke črncev.
Ne vem več, kako smo prišli do tega, ampak gospod učitelj je nekega dne rekel, da so dlani črncev svetlejše od preostalega telesa zato, ker so pred samo nekaj stoletji njihovi dedki hodili kot zveri, z rokami oprtimi na tla, ne da bi jih izpostavili soncu, ki je počrnilo preostalo telo. Na to sem se spomnil, ko je oče potem, ko je v katekizmu povedal, da nismo prav nič vredni in da so bili včasih še črnci boljši od nas, spet govoril o tem, da so bile njihove roke svetlejše, ker so, kot je rekel, na skrivaj vedno hodili z rokami sklenjenimi v molitev. To, da so roke črncev svetlejšem, je bil tak štos, da, le poglej me zdaj, nikomur ne pustim oditi, dokler mi ne pove, kaj si misli, zakaj imajo oni svetlejše dlani. Gospa Doraš mi je na primer povedala, da jim je Bog ustvaril roke tako svetle, da ne bi umazali jedače, ki jo pripravljajo svojim gospodarjem, ali pa kakšne druge stvari, ki jim je naročena in se ne sme umazati. Gospod Antuneš Coca-Cola, ki se v vasi pojavi le občasno, ko so Coca-Cole v menzah že vse prodane, mi je rekel, da je bilo vse, kar so mi povedali, na tek. Jasno, da ne vem, če je bil zares na tek, ampak on mi je zagotovil, da je bil. Ko sem mu pritrdil, da je bil na tek, mi je povedal, kaj torej ve o tej stvari, o rokah črncev. Takole.
Nekoč pred mnogimi leti so se Bog, naš Gospod Jezus Kristus, Devica Marija, Sveti Peter, mnogo svetnikov in vsi angeli, ki so bili v tem času na nebu, in še nekatere osebe, ki so umrle in šle v nebesa, se stali in se odločili, da ustvarijo črnce. A veš kako? Vzeli so glino, jo vtaknili v porabljene kalupe in jih, da bi spekli glinena bitja, prenesli v nebeško pečico. Ker so bili v naglici in ni bilo nobenega prostora ob vznožju žerjavice, so jih obesili v dimnike. Dim, dim, dim in tako jih imaš počrnele kot oglje. In zdaj ti želiš vedeti, zakaj so njihove roke ostale bele. No, torej so se morali oklepati drug drugega, ko se je njihova glina pekla.
Po tej pripovedi so gospod Antuneš in drugi gospodje okoli naju bruhnili v smeh, vsi zadovoljni. Istega dne me je po odhodu gospoda Antuneša k sebi poklical gospod Frijaš in mi rekel, da je bilo vse, kar sem tam poslušal z odprtimi usti, ena velika gora laži. Gotovo in res zagotovo pri tej stvari z rokami črncev je to, kar ve on. Bog je zaključil stvarjenjem ljudi in jim je naročil, naj se okopajo v nebeškem jezeru. Po okopeli so bili ljudje beli. Črnci, ki so bili ustvarjeni obzori in ob tej uri je bila voda v jezeru zelo mrzla, so van pomočili samo dlani svojih rok in podplate stopal, nato pa so se oblekli in se odpravili svetu naproti. Ampak v knjigi, ki slučajno govori o tem, sem prebral, da imajo črnci svetlejše roke, ker so živeli sključeni med obiranjem bombaža v Virginiji in ne vem še kje. Je že jasno, da se gospa Štefanija ni strinjala, ko sem mi to povedal. Po njenem je tako samo zato, ker njihove roke bledijo zaradi pogostega umivanja. Dobro, ne vem, kaj bi si mislil o vsem tem, ampak res pa je, da so roke črncev, pa čeprav žuljave in razpokane, vedno svetlejše od preostalega telesa. Tako to je. Moja mama je edina, ki ima gotovo prav glede tega vprašanja, zakaj so roke črnca svetlejše od preostalega telesa. Tistega dne, ko sva govorila o tem, sem ji jaz pripovedoval, kaj že vem o tem vprašanju, ona pa je bila že čisto utrujena od smeha. Kar se mi je zdelo čudno, pa je, da mi ni povedala, kaj si misli o tem, že prej, ko sem želel to vedeti. Šele potem, ko se je naveličala gledati, kako kar ne neham s to stvarjo, mi je odgovorila, čeprav je jokala in se držala za trebuh, kot da se ne more več toliko smejati. Kar mi je povedala, je bolj ali manj tole.
Bog je ustvaril črnce, ker so morali obstajati. Morali so obstajati, sin moj. Pomislil je, da res morajo obstajati. Potem je obžaloval, da jih je ustvaril, ker so se jim drugi ljudje posmehovali in jih jemali k sebi domov, da bi si jih podredili kot sužnje ali le malo več. Ampak on ni mogel več spremeniti vseh v bele, ker bi se pritoževali tisti, ki so se že navadili, da na nje gledajo kot črne. Zato je njihove dlani spremenil v točno take, kot so dlani ostalih ljudi. In veš, zakaj je bilo tako? Jasno, da ne veš in ne čudi se, ker jih veliko tega ne ve. No, glej, namen je bil pokazati, da je tisto, kar storijo ljudje, samo delo ljudi. Vse, kar storijo ljudje, je storjeno z rokami, ki so si enake, z rokami ljudi, ki, če imajo kaj pameti, vedo, da so, preden so karkoli drugega, predvsem ljudje. Prav to je moral on misliti, ko je ustvaril roke črncev enake rokam tistih ljudi, ki se Bogu zahvaljujejo, da niso črnci.
Potem, ko mi je mama vse to povedala, mi je poljubila roke. Ko sem zbežal na dvorišče, da bi se igral z žogo, sem pomislil, da še nikoli prej nisem videl koga toliko jokati, ne da bi ga kdo pretepel.
Good afternoon, Mr. Mangini.
Good afternoon.
Yeah, I've got three problems in my class. The first one is a dinko D. He's always zoning out spaces. Put him in detention.
Ubili smo garjavega psa je zbirka zgodb, katere protagonisti so po večini mladi moški ali dečki. V njej Onuana tematizira vpliv kolonializma na moško populacijo Mozambika. Okupacija namreč ne uvaja zgolj seksizma, pač pa tudi zahodne patriarhalne vzorce in z njimi predstavo o moškosti, ki za lokalno prebivalstvo očeh opresorja ostaja nedosegljiva. V naslovni zgodbi zbirke Ubili smo garjavega psa Onuana piše o skupinici dečkov, ki naleti na garjavega psa in se ga nameni ubiti iz usmiljenja. Ko protagonistu dejanje spodleti, ga preostali dečki dražijo, da ni zares moški, kar mu povzroči sram.
Naredili so me čisto majčkenega, izreče protagonist zgodbe Starka. Tudi on, tako kot protagonist zgodbe o garjavem psu, občuti ponižanje potem, ko ga v baru napade neki belec. Protagonist se ne more braniti, kajti oni drugi, belec, je hkrati vsi drugi in za druge, okupatorje, veljajo drugačni zakoni.
Luis Bernardo Onuana, Starka.
Prisegel sem si, da ne bom izgubil zavesti, čeprav sem par minut pred padcem eksperimentiral s tistim stanjem otopelosti, ki, ko nas zadene, omeji našo sposobnost obrambe pred popolnoma instinktivnimi, a neumno počasnimi gestami, kar vsi prepoznajo pri zmahanih grogi bokserjih. Mislim, da si nihče ne more predstavljati ogromne moči, ki sem jo zbral v tistih, ne vem če dolgih ali kratkih trenutkih, da bi vodil svoje brutalno izčrpane pesti, preden so, zatem ko sem jih privzdignil, pridobile zagon in neverjeten zanos. Med tem udarci, ki sem jih prejel, niso obudili nikakršnih fizičnih občutkov, saj sem jih zaznaval samo kot počasi raztapljajoč se odmev v svoji glavi. Ta prekleti odmev. In samo ta je kriv za moj padec. Močno me je zmedel in povzročil, da sem moral, da sem lahko dvignil roke, najprej z močjo, ki sem jo še imel, pomisliti, da moram dvigniti roko. Padel sem počasi, s polnim zavedanjem, da padam. Sprva sem se na tleh počutil skoraj da dobro, čeprav je odmev še naprej zapolnjeval mojo glavo. Ko sem odprl oči, je nastopilo piskanje in občutil sem bes nad samim seboj, ker sem padel. Odmev mi je tako zameglil pogled, da nisem bil prepričan, kaj vidim. Toda, ko mi je pred očmi nehalo migotati, sem videl dve nogi, oblečeni v temno, ki sta se vsaka z ene strani mojega telesa uspenjali daleč na vzgor, trdi in trdni, in se stikali v lesketajoči kovinski plošči pasu. Nad njimi, tam zgoraj, ob stropni svetilki me je gledal obraz. Pozorno, z zadovoljnim nasmeškom. Ponovno sem zaprl oči. Čutil sem svoj trepet, ampak odmev je bil bolj v oporo, ker ni več odzvanja v kaosu, temveč je bil neke vrste utripanje. Svoje oči sem ponovno odprl šele, ko sem bil prepričan, da se je tip že odpravil stran, naveličan dokazovanja drugim, da me je zares pretepel. Moral sem iti domov. Mislim, da sem čutil željo potem, že preden sem vstopil v bar, zato to, kar se je zgodilo tam notri, ni bilo tisto, kar mi je vzbudilo tolikšno željo po odhodu domov. Ne vem, koliko časa nisem videl starke in tamalih, ker se zadnje čase zelo pozno vračam domov in zelo zgodaj grem, ampak nisem bil prav dobro prepričan, da jih želim ponovno videti. Starka je bila medla, tamali pa zoprni in hrupni. Vedno je bilo treba razreševati neko sranje. Jasno, da to ni nič v primerjavi s tistim v baru malo prej ali z vsemi drugimi bari, restauracijami, kinodvoranami ali nasploh s kakršnim koli drugimi placi, kjer me vsi gledajo na tako neprijeten način, kot bi oznanjali, da je v meni nekaj čudnega, trapastega, eksotičnega ali kaj pa jaz vem kaj še vse. Kako so ogabni. Jaz pa ne morem udariti po mizi ravno zaradi preklete starke in tamalih smrkavcev. Tisto v baru, le malo prej, se je konec koncev vse skozi dogajalo. Nisem morel udariti tega tipa, kajti on je hkrati vsi drugi in natanko tako me je udaril. Nima smisla ugovarjati, vse je ista reč. Še tisti, ki mislijo, da so izjema, so taki samo na nikogršni zemlji ali ko me potrebujejo, kajti obdajajo se zidovi tabujev in se vsakič, ko gre kdo onkraj teh zidov, branijo z enakimi ogabnimi zgroženimi pogledi. Če jaz to pravim, je že nekaj na tem. Moral sem iti domov, jesti riž in arašidov kari, kot želijo od mene oni, a ne zato, da bi si napolnil želodec. Moral sem iti domov, da si ušesa napolnim skriki, oči z bedo in zavest za arašidovim karijem. Starka je molče sedela na blazini, gledala je tamale jesti. Vsake toliko je eden vstal in ji podal aluminijasti krožnik, da mu je naložila repete. Prav v enem od tistih trenutkov me je starka opazila. Držala je dvignjeno leseno kuhalnico, polno riža, da bi ga stresla na krožnik, ko se je, kot bi se nečesa spomnila, obrnila proti vratom. Takoj, ko me je videla, je pokukala na dno posode in me vprašala, če bi želel jesti. Ne vem še, če želim jesti ali ne, sem odgovoril. Obrnila se je k ognju, za trenutek ustavila svoj pogled na plamenih še vedno privzdignjeno šeflo in me vprašala.
Si jezen? Si tako jezen, da sploh ne moreš jesti in niti ne veš, če to želiš ali ne?
Ne, nisem jezen. Starka je še nekaj časa razmišljala in zagodrnjala.
No, potem je pa v redu, če nisi jezen.
Ob izrečenem se je obrnila proti tamalemu in ga, kot bi jo to zanimalo bolj kot karkoli drugega, vprašala.
Kito, kaj je to, kar tule ne prestano žvečiš? Kito?
Preden je Kito izpraznil usta, da bi lahko odgovoril, je Katidža od tam spodaj zavpila.
Kito žveči meso, ki ga je ukradel z mojega krožnika, ne da bi jaz to videla. Moje je mama, šu, Kito, lopov si.
In se je obrnila k meni.
Moje je, brat, ti rečem.
Kito je z dlanmi pokazal vse, kar je vzel iz svojih ust in se je šopiril.
A to meso, Kati, tole tukaj? Mami mi ga je dala, slišiš?
Na to pa še meni.
A ni bilo tako, brat?
Na tej točki so tamali že neusmiljeno kričali in starka se je omešala. Vse je v trenutku utihnilo, razen Katidže, ki je še kar cvirila.
Moje je, moje je, ukradel je, šu! Kito, a te ni sram, videla sem te!
Ampak tamali so priskočili starki na pomoč. Katidža se je obrnila proti njim. In vsi so začeli spuščati. Starka je s še vedno dvignjeno kuhalnico vse to opazovala. Nato so se tamali naveličali igre in spet začeli jesti. Kito je vse, kar je imel v rokah, dal v usta. Šele takrat je starka vrgla hrano na krožnik od tamalega. Preden mu je nadevala kari, je za hip pomislila in mu postregla še eno in še eno žličko riža. Ko je mali odšel, me je z raztresenim izrazom vprašala.
Ampak kar res ne veš, če želiš jesti ali ne?
Pa dobro, in če bi želel? Klinc, to ustrajanje me utruja. Zdelo se je, da je starka v stiski. Pokukala je na dno ponve in se mi nasmehnila, kot bi se želela upravičiti.
So pa samo še zažgani ostanki, samo še v koko.
Tamali so komentirali tam iz vogalov.
Ši, v koko!
Kito je rekel, in vsi ostali so začeli. Starka je zavpila in tamali so se vrnili k jedi. No, zakaj potem tako ustrajaš pri tem, če želim jesti? Kaj boš pa ti jedla?
Nisem lačna.
Ampak ni več hrane, a ni tako?
Nisem lačna. Nisem, prisežem, da nisem. Ampak če bi želel, pa v hipu pripravim čaj, a hočeš?
Tudi jaz nisem lačen.
Potem bom pa pripravila čaj za tamale, da ga vzamejo, če bodo še lačni.
Zatem se nisem mogel upreti želji, da bi objel starko. Obmolčala je, ko sem glavo zakopal med njene prsi. Živčno se je zasmejala, oporekala je, češ.
Ampak ponavadi ne počneš tega.
In se še naprej smejala, dokler ni zbrala poguma, da me je stisnila v objem. Čutil sem njene grobe prste, ki so se plaho obregnili ob moj obraz. Nato me je poljubila in se je gromko zasmejala. Slišal sem, da so se tudi tamali smejali.
Ponavadi nisi tak. Kaj se je zgodilo, sin moj? Sin moj, si lačen? Želiš, da ti pripravim čaj?
Tega tona glasu nisem slišal že od ne vem kdaj in morda se niti nisem spomnil, da bi ga kadarkoli slišal.
So te pretepli? Povej mi, sin moj, so te oni pretepli? Kdo je bil?
Ne, ne, niso me pretepli.
Ampak nekaj so ti storili, mar ti niso. Besen si, ni tako.
Trudil sem se, da ne bi govoril, ampak nisem imel časa za razmislek. Vse so uničili, ropali so. Oni ne želijo... Začutil sem, da je zadržala dih in rahlo okamenela.
Mi nočeš povedati? Ne? Nočeš?
Ničemur ne služi. Tamali so se približali.
Povej!
Nič. Morali boste še odrasti, zdaj pa ne težite.
Ja, sin moj, še je čas. Je čas. Vse se bo moralo spremeniti, vse se bo moralo izboljšati. In ko oni odrastejo...
Morali bodo odrasti. Pač bodo morali v tem odrasti.
A res ne želiš povedati?
Povej!
In tamali so naju obkolili na blazini. Ne, ne bom povedal. Nisem zato prišel domov. Poleg tega ne želim biti jaz ta, ki uniči karkoli že je v njih. Ob svojem času bo že nekdo prevzel odgovornost, da jim ulije bes. Ne, jaz ne bom povedal.
Sin moj.
Zdi se mi, da sem se ob starkinem glasu vznemiril.
Sin moj, ne razumem dobro, kaj želiš povedati, častna beseda, da ne razumem. Ampak drhtiš. Si ali prestrašen, ali zelo jezen, ali kaj drugega. In kar praviš, ni dobro, ker trepetaš, častna, da trepetaš.
Morda je imela starka prav, ker je kar redko, da nima prav. Ampak kakorkoli že, to ne spremeni ničesar. Ne bom povedal in pika. In če tudi bi povedal, čemu bi to služilo? Ja, čemu bi služilo, če bo pa to sranje, vse prekleto sranje te tamale doletelo z drugačnimi podrobnostmi, pod drugimi pogoji in z drugimi imeni?
Ah, zdaj pa vsi spat, gremo. Ja, spat, ja, kaj gledaš? Spat!
Ampak, kdo ve? Pa še, zakaj ne bi verovali? Zakaj ne bi verovali v katerokoli stvar tega kroženja? Naprimer, v to, da bi bilo odraščanje tamalih lahko drugačno od mojega in da bi jim popustljivo lahko prizaneslo glede vseh teh stvari. Popustljivo, če se moj čustveni ustroj ne more dojeti. In da jim bo morda, vem, da jim bo morda ta čas, ki prihaja, zapovedoval več razumevanja, več nežnosti, ja, več človečnosti. Ker morda pa je imela starka prav. Še je čas. Je čas.
Sin moj, tamali so že odšli.
Ja, bom povedal. Pretepli so me.
Kdo je bil? Ampak to ni vse, trepetaš.
Ne, to ni vse. In še vseeno ni nič. Naredili so me čisto majčkenega in uspelo jim je, da sem se tudi počutil čisto majčkenega. Ja, to bo to. To je vse. In zakaj? Tega niti ne povedo na glas. Pa vse pade. Nenadoma pade. S hrupom tu notri. In pade, in pade, in pade.
Dobro, mislim, da bi bilo bolje, če ne bi želela slišati nič o tem, ker ne razumem prav nič, kar govoriš.
Utihnila sva in v tem stanju sva bila tako oklenjena drug drugega, da nisem vedel, ali ni morda ona ta, ki trepeta. Občutek imam, da sem šele v tem trenutku zares zagledal plamena, čeprav sem jih gledal že dober čas. Njihova toplina je bila dobra in naj jo je uvila, ampak plameni so se zato zvijali v plesu, nenavadno bordo rdečem. Pogled sem od njih umaknil šele, ko je starka spregovorila na tak način, da sem takoj pomislil, dolgo je morala razmišljati o tem, kako bi mi povedala nekaj, česar na koncu sploh ni izrekla. Mislim, da je rekla samo...
Sin.
Večina protagonistov zgodb je še otrok, njihovo nedolžno odkrivanje sveta, ki ga zaznamuje krutost okupatorja, pa jih prisili, da hitro odrastejo. Ob tem se spomnimo na nekatere druge primere afriške književnosti, denimo na romana Soldatko nigerijskega pisatelja Kena Sarovive ali Alahu ni treba slonokoščeno obalskega pisatelja Amaduja Korume, ki sicer tematizirata vključevanje otrok v medplemenske vojne spopade, ki jih je povzročilo kolonialno vmešavanje in določanje mej državam v Afriki. Protagonisti Sarovive in Korume živijo na območjih razrvanih od nasilnih spopadov, a tudi Onuanovi mladi protagonisti, denimo tisti v delu Ubili smo garjavega psa, so priče neusmiljenemu nasilju kolonizatorja. A Mozambik iz 60-ih let pestita predvsem rasna segregacija in ponižanje, ki ga izvaja kolonizator. Protagonisti včasih še lahko padejo v materin objem, a vendarle vedno obstaja tesnoba, o kateri se pogovarjata mati in najstarejši sin v zgodbi Starka. Strah pred tem, v kakšnem svetu bodo odrasli otroci. V naslednjem in sklepnem delu cikla se bomo posvetile prozi Lilije Monplet, natančneje njeni zgodbi Kaniso, ki ponovno pripoveduje z gledišča otroka oziroma mladega najstnika. Govori o življenju mlade spolne delavke v 60-ih letih prejšnjega stoletja ter njeni revščini in bolezni kot posledicah kolonializma. Oddajo sta pripravili Nastja in Laura, besedila je prevedla Laura, lektorirala je Katarina, brali smo Premica, Tnik in Nina, tehnicirala je Robi.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.